الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، tulisoma katika darasa lililopita kwamba katika matukio yaliyotokea katika ghazwatu shimadha bani al-Mustaliq, au kwa jina jingine inaitwa al-Muraisia, pana matukio makubwa mawili mazito sana ambayo yametokea katika vita hivi. Na tukataja tukio la kwanza ambayo tulilisoma mpaka mwisho wake na tukaishia hapo, ilikuwa ni tukio la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusemewa maneno machafu na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kwa kusema kwamba sammin kalbak liyakulak. Katika jumla ya yale yaliyosemwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni matamko haya, kwa kusema kuwa sammin kalbak liyakulak, nenepeshe mbwa wako ili akutafune wewe mwenyewe. Hapa mbwa akikusudia ni nani? Anamkusudia Mtume, anamkusudia Mtume wa Allah azza wa jalla sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba amekuja kutoka kwao huko Maka akiwa ni mnyonge mdhaifu, kaja hapa Madina tumempa heshima na utukufu hali ya juu, alafu anaanza kututesa sisi wenyewe. Ndio akasema sammin kalbak liyakulak. Sawa, huyu jamaa baada ya tukio hili ambalo tulieleza kwa kina sana darasa lililopita, ilitegemewa baada ile mikiki aliyopata kutoka kwa mtoto wake na kwa familia yake nzima na kwa jamii yake nzima, kwamba ilikuwa ipo dhidi yake tokea ametamka matamko yale. Tulitaraji baada ya hapo abadilishe mwelekeo, abadilishe mwenendo, atoke katika mwenendo aliyokuwa nao au na mwenendo uliokuwa mzuri, lakini hilo halikufanyika kwa sababu faqidu shay la yu'tihi, asiyekuwa na kitu hawezi akatoa, hawezi akafanya wema wakati wema wenyewe hayupo nao. Huyu bwana kilichofanyika baada hapo, akaleta balaa jingine kubwa zaidi kuliko hili lililotangulia. Kama nilivyosema, ilitarajiwa baada ya kutokea haya mwanzo na baada ya kuwa kasongwa mpaka watu wengine wanaomba idhini kwa Mtume kwenda kumuua, na yeye anajua hilo, matarajio hapo ilikuwa nini? Atasallah, abadilishe mwelekeo, awe ni mtu mwema. Lakini ikhwan fillah, alichokileta baada hiki kilikuwa ni kikubwa zaidi kuliko hiki kilicho. Sawa, kama mtakavyokuja kuona katika rejea za sira, kama tutakavyokuja kutaja katika mustakbal wa tukio hili. Umar ibn Abdulbar ameandika tukio hili akisema, ad-darsu sadis ashar, somo la 16, hadithul ifk, simulizi ya tuhuma. Ifki kama anavyosema Allah jalla wa ala, wailun likulli affakin athimin, wailun likulli affakin athimin. Sawa, makemeo na adhabu itampata kila affakin. Yati bil ifki, uzushi, anatengeneza jambo la uzushi. Sawa, kwa hiyo hadithul ifki maana yake ni simulizi ya kutengenezwa. Sawa ikhwan, hili ndilo tukio ambalo alilileta Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwa tamko lake moja tu pale aliposema, baada ya kumuona Aisha akiwa na huyu sahaba ambaye tutakuja kumtaja hapa mbele, ni kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul alipomuona Aisha na Safwan ibn Mu'attil akasema, ma salimat bihi wa ma salima biha, kalima wahida, neno moja tu. Wale ambao walipewa mtihani na Allah katika nyoyo zao kwenye tukio hili, ikawa neno lile limewafanya waseme mengi zaidi ya haya. Yasema huyu mwanamume huyu Safwan ibn Mu'attal hakusalimika na huyu mama, na huyu mama hakutoka salama na huyu bwana. Maanake kafanyaje? Kafanya naye zina. Badala ya maneno haya kusemwa, baada ya maneno haya kusemwa, kilichotokea kwa wale waliopokea maneno ya hayo, wao wakafanya tasrih kwa uwazi kabisa, zina biha, Safwan ibn Mu'attal amefanya zina na huyu naye أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها متليون تكيو هاتوا قواتوا عمر بن عبد الجبار يا ملتا قوشاكي كما يفوق قوينياكي أم فانيا مختصر وهي سيرة وأنا سيما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه في غزوة بني المصطلق السيدة عائشة alitoka pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda katika vita ambayo vinaitwa ghazwatu banil mustaliqi katika wake zake alayhi salatu wasalam mara hii alitoka na mama waumini Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa fi athna'i ruju'i aljaysh wakati jeshi linarudi kwako umekuja msala kwani umekuja hivyo aya mtakuja kuona katika masali za asili inaonyesha kwamba ni Aisha peke yake sawa wa fi athna'i ruju'i aljaysh katika kipindi cha kurudi kwa jeshi madha sayyidatu Aisha liqada'i hajatiha alia walipokuwa nakaribia katika mji wa Madina ikawa wamepumzika wakiwa wanafanya maandalizi ya kuingia ndani ya mji wa Madina na hii ilikuwa ni ada ya mtume sallallahu alaihi wasallam anapokaribia Madina anatuma ujumbe wakati ule ujumbe unakwenda kuwapa taarifa kwamba jamani tupo yani kama ni Dar es Salaam hiyo nataka kuingia Dar es Salaam ambaye bwana tupo Kibaha sawa kwa maana muda si mrefu ndani ya nusu saa tutakuwa tushaingia ndani ya mji kwa hiyo watu wa makazini huko makazi nyumbani huko fanye maandalizi wenye nyumba wanarudi akwenda kuoga kaoge kabisa ama nyumba kidogo ilizembea kwa fagilio maanake wakina baba akiondoka watu wanakuwa hivi sio eh kwa hiyo mambo yale ya kuandaa kila kitu andaye kwa maana watu wanarudi sasa ilikuwa ni ada ya mtume hiyo sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ilipotokea katika mara hii tukio hili ikawa wameweka kituo kama ilivyokuwa ada yao Aisha kama ilivyokuwa shaani ya watu wengine amepatwa na haja na wakati wake weka kituo kila mmoja anaenda kufanya lile lake ambalo aliona lina manfaa naye kwa wakati ule. Aisha alikuwa akapata na haja, akaenda kukidhi haja. Hawa kina mama hawa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa wanatengenezewa kitu kinaitwa katika lugha ya Kiarabu al-haudaj. Al-haudaj. Kama kijihema fulani hivi. Kijipaa fulani hivi kinatengenezwa cha kufunika wanakaa kinawekwa juu ya mnyama. Wao wanakaa hapo. Wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu anachaguliwa mtu mmoja mwaminifu ndo anamkokota mnyama huyu ambaye katika kihema chake mnyama huyu kuna wakina mama. Hata ilitokea siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kumwambia mtu mmoja akamwambia ruwaidaka ya anjasha. Ruwaidaka ya anjasha bil qawarir. Taratibu anjasha anapomkokota mnyama taratibu kuna vyupo humo ndani. Ametumia lugha hiyo. Ruwaida ka ya anjasha bil qawarir. Qawarir ni jamu qarura. Qarura ni chupa. Hata chupa chai Kiarabu inaitwa qarura. Sawa? Taratibu anjasha unapokokota mnyama wako kuna vyupa huko havikai kuvunjika. Tunaona vizuri. Kwa hiyo ikawa wanawekwa katika haudaj. Sasa imefikia wamepumzika kwa maana ile haudaj inashishwa chini wanashuka wenyewe wana tamba kila mmoja anasambaa kwake anaangalia maswalihi yake alafu baada ya hapo inakuja inapandishwa ile haudaj kwenye mnyama alafu ule bwana mwenye mnyama wake anamshika mnyama wake anaendelea na safari katika mazingira kuwa hawa ni wanawake sawa haitarajii kwamba mtu atapekua hasa ukizingatia na wake za mtume sio haina wameshuka pale Aisha ametoka zake kwenye haudaj yake kaenda zake kukiki haja alafu aliporudi watu wanamuona karudi. Aliporudi kakaa anajipapasa kidani chake imefunguka kimedondoka kule alikoenda kukidhi haja. Sawa. Akatoka zake akaenda kufuata kile kidani. Huku wao wameshamuona karudi. Kwa hiyo chukua haudaji wamepakiza. Riwaya inasema walikuwa bado ni watu wepesi si wazito sana. Wamepakiza haudaji ile mwenye nyama akamchukua kaenda. Wakana amrullahi qadaran maqdura. Jambo la Allah lilikuwa ni kadari iliyokadiriwa. Allah alitaka kufanya kitu hapa. Maanake vinginevyo utauliza maswali mengi sana. Iweje huyu bwana anamburuza mnyama toka pale mpaka anaingia Madina asisi kwamba mnyama amekuwa mwepesi? basi hizi hata mtu kutikisika kidogo. Alafu yule haudaji ameibeba, akuhisi kwamba kuna mtu. Kuna maswali mengi ya kujiuliza, lakini ili tukio tokea hapa linapoanzia mpaka linapoishia, pana maswali mengi kweli kweli ya kujiuliza. Na jawabu lake ni kwamba Allah alitaka kuzishusha hizi ayatu zilizopo katika sura An-Nur, huu kama ni munasaba wake, zikaondolewa hisia za kawaida za kibinadamu ili kadari ya Allah itimie na neno la Allah liwe. Anasema Umar bin Abdul Jabbar, وفي أثناء رجوع الجيش وقت جيش لنرودي مضت سيدة عائشة لقضاء حاجتها. ماما يتو أكايندا كواجيا كواندا كوكيذي حاجة ياكي. ولما عادت ألبقوا كارودي كاتيكا مسافارة بالي إنيو أمبالو مفمزيكا افتقدت عقدها أكاونا جيكاغوا شنغوني شنياكي yake haioni. Hapa pia pana swali. Sawa? Uko kote cheni sidondoke, enda kudondokea pale. Sawa? Maana yake hapa pana kitu kinataka kufanywa na Allah. Ndio maana ikawa imedondokea kwenye eneo hili. Sawa ikhwan. Anasema Umar ibn Abd al-Jabbar faraja'at tabhath anhu. Akarudi kule alikwenda kukidhi haja akitafuta kidani chake. Sawa? Wabaada, angalia namba moja hapo chini. Wabaada rujuiha lilbahath, aliporudi kuitafuta ile kidani yake, anil aqdi kutafuta kile kidani chake, jaa alqaumu alladhina yurahilunaha, walikuja wale watu ambao ndio walikuwa na kokota ule mkokoteni wake, fahtamalu haudajaha, wakabeba kile kiota chake anachokalia Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dhannina annaha fihi, wakiwa nadhani kwamba mwenyewe yuko ndani ya haudaji yake. Sawa ikhwani, li anna an-nisaa, kwa sababu hakika wanawake, kunna khifafan idhaka, walikuwa pesopesi zama hizo, hakuwa wazito wazito, falam yastankiri alqaumu khifata alhaudaj, wale mabwana hawakuhisi ule uzito au wepesi wa kile kiota chake. Na hapa pia pana swali la kujiuliza, haji jamani, kwa wepesi upi huo mpaka mtu asihisi kabisa kwamba umo mna watu? Lakini jibu lake ni kwamba hapa Allah kuna kitu atakufanya, haya mambo yataenda hivyo hivyo mpaka aliyotaka Allah aliwepo. Na zingatieni sana, mimi huwa mara nyingi nausia, msidhani kwamba haya mnayafanya yanapita bure bure tu, wallahi yanabakia kwenye hesabu. Leo nawazidisheni kitu kingine, kuambieni msidhani mnawafanya mnafanya tu kwa utashi wenu, haya shakadiriwa na mnapita kwenye kadari. Lakini yafaa mtu kujiuliza, mimi ninafanya hili kwa kigezo gani? Angalia, haya yote yanayotokea haya tunayapita haya, haya ni mambo ambayo yana udhaifu ndani yake. Yaani kuna udhaifu umepatikana kwa wale ambao yanawapitikia mambo haya kutokuwa makini. Lakini kwa nini usiwe makini? Kwa sababu ana kitu Allah anakitaka. Si mnanielewa vizuri? Yawezekana kabisa kuzaidi ikatokea tukio, watu wote wakajiuliza, hivi Abu Zaidi huyu nasallallahu alaihi wa sallam, unaona hivi ilikuwaje Abu Zaidi na umakini wake wote aliyokuwepo ilitokee hili? Kwa sababu Allah akakadiria kitu kitokee, na ni lazima, kwa sababu ni kadari ya Allah, lazima itokee. Na itakapotokea, atakayejeruhiwa usoni, basi hiyo ndio kadari yake, atakayevunjika mguu hiyo ndio kadari yake, lakini lilikuwa ile jambo lazima litokee kwa mtindo huo ambao umetokea. Wazi? Wale mabwana wakawa wamebeba ile haudaj, wanasema eti ilikuwa wakati wa kina mama wepesi wepesi, falam yastankiri alqaumu khifata alhaudaj, wale watu hawakuhisi ule wepesi wa nini ile haudaj, wakabeba kwa pesa yake, wakapachika juu ya mgongo wa ngamia, wakaanza kukokota ngamia, wanaona kazi imekwisha. Anakwenda sasa, kuna vitu vya msingi hapa. Huyu ambaye amebebwa humu ndani ni mama umini, aliyebebwa humu ndani nani? Mama umini. Katika vitu ambavyo ni mumkin kabisa unaweza ukavijengea hoja ni kwamba hawa watu walikuwa wapendi kupekua pekua. Kwanza walikuwa na imani za hali ya juu sana, na aliyopo ndani ya hauja ni mwanamke. Ukianza kupekua pekua utakutana na mwanamke na yeye kajiweka ndani ya hauja. Unajua kina mama kishakaa peke yao hii ni hali ya kina mama. Hata leo hii wakishajiita peke yao, basi huwa anakaa peke yao peke yao. Sisukie unaingia hapa mara moja nyumbani kwako, unamkuta mkeo kakaa na mabinti binti, nguo imepanda mpaka juu ya mapaja huko. Eh? Akamwita akamuuliza, wewe inakuwaje unakaa vile mbele ya watoto? Wenye kishakaa wenyewe wala hawajali wala hawahisi. Na waliooa wanajua hiyo. Ausi si ndio? Ausi anatikisa kichwa kwa sababu anajua. Hiyo ndio hali ya kina mama. Kwa hiyo sasa kuogopa hali hii, unaweza ukafungua ukakutana na hao watu walikuwa ni wacha Mungu hali ya juu sana. Kwa hiyo ikawa ni muda mwingi kuinamisha macho, kutokupekua pekua, kutokutafuta fiti, muda wa kuwa sehemu hii na nini? Wanawake. Ikawa tu ile hukumu ya jumla jumla, achukua hauda akaipachika juu ya mnyama, akaenda kumshika kamba ile mnyama, anamkokota ili aondoke zao warudi zao katika mji wa Timbu. Sawa, ikwani. Baiye. Riwaya inasema hivi. Wa baada an wajadathu raj'at. Mama alipokwenda kule akakuta kidani chake kweli kimedondoka pale, akarudi zake mpaka pale alipotokea. Faraat aljaysha qad taqaddamaha, akakuta yule jeshi limekusha kupiga hatua, limefika mbali, na yeye ni mwanamke na muda wake ulikuwa ni muda unakwenda sana. Sawa, aina faghalaba ainaiha an-naum. Kadari nyingine hiyo, Allah kakaa pale mama yetu na hali za wanawake wanawake, na umeshatoka safari ndefu, na nimeshakusha kueleza hii safari ilikuwa ni ya mikiki mikiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapeleka mbio mbio ili wasirudie tena ile habari ya Aus na Khazraj, Muhajirina na Ansari. Unaelewana? Kwa hiyo ikawa watu wamechoka kwa kweli. Huyu naye ni mama na ule wanawake wake, ikawa imezidisha mambo. Pale pale alipokaa akifikiria afanye nini, na usingizi ukachukua nafasi yake, akalala kama nilivyosema, ile kadari jamani. Weji ulale hapo wakati unao jeshi lishaondoka. Elewana? Hii ni kadari ili neno la Allah litimie. Wape. Akawa amekaa pale chini akitegemea kuna mtu, ilikuwa ni sera ya mtume hiyo sallallahu alaihi wasallam. Kwenye vita jeshi analigawanya makungu mangapi? Matatu. Kuna muqaddimatu al-jaysh, alafu kuna wasatul jaysh, alafu kuna akhirul jaysh. Wale watu wa mwanzo wanakuwa wachache tu. Wao wametangulia. Ili kuangalia kuna changamoto gani huko mbele ya safari. Halafu kuna lile sehemu ya katikati ambayo ndo tumbo la jeshi. Wanajeshi wote wale wamekaa katika sehemu ya tumbo la jeshi ambao wanakuwa wengi sana. Kama ni wanajeshi 500, unaweza kukuta wanajeshi karibu 200 kama 500, 480 unaweza kutoa hapo hapo. Kidogo 10 labda 8 mtangulia, labda 2 3 unabakia nyuma. Unaelewana? Kwa hiyo hili jeshi katikati hili ndio lilikuwa limeshatoka, limeondoka zake. Aisha anajua kuna watu ambao huwa wanakuja kumshoni ya akhirul jeshi, anaweza akaja bwana hapa tukakutana hapa tuka, akiwa na amani kwenye moyo wake kwamba hakuna tatizo kabisa. Na mara nyingi tunaponzwa na kule kujiamini kutokana na hali tulizonazo. Wewe mwenyewe unaamini kwamba hamna tatizo kabisa, wewe unajiona upo salama, tatizo linatokea. Sawa, watu wenye unyonge wa imani na wenye ulimi uliokuwa umesaliti heshima za waumini, wakiona hilo jambo hawakuachi salamu, watatandika maneno makali mpaka utajuta. Tuelewana vizuri? Aina. Ummul Mu'minin anajiona yeye kama yeye alivyo, mtu mwema, mtu msafi, hana tatizo. Sawa. Kumbe wale watu ambao wanaangalia tasarufati zake waona matatizo, na sheitani pia yupo mbele hapa, anatafuta naye sehemu ya kuharibu mazingira na kuchafua hali ya yeye. Wadhi ya ikhwani. Riwaya inasema faghalaba ainaiha an-naum, macho yake yakawa yamezidiwa na usingizi. Fana mat fi tariq, pale pale akapitiwa na usingizi akalala pale pale kwenye njia. Na hii inatokea, wala sio wa kwanza Ummul Mu'minin Aisha kupatwa na hali kama hiyo. Inatokea, bali hata si wanawake tu, hata wanaume kuna wakati ajikuta yupo sehemu fulani mara usingizi umempiga pale pale, kapitiwa na usingizi msikitini, kijiweni, wapi wapi, darasani, inatokea hii hali. Sawa ikhwan? Aina. Wakana Safwanu ibn al-Mu'attal, alikuwa Safwan mtoto wa Mu'attal, yasiru wara al-jaysh, yeye alikuwa ndio pekee anatembea mwishoni mwa jeshi, na inawezekana walikuwepo watu wengine pia mwishoni mwa jeshi. Yatafaqadu dha'i'atan, alikuwa yeye kazi yake kukagua vile vinavyotupwa tupwa vinavyodondoka dondoka na wale watu waliopo katikati ya jeshi pale. Kwa maana kama mtu amedondosha kitu, lakini pia kuangalia huko nyuma inakuja hatari gani. Sio? Hii ilikuwa ni mbinu ya kijeshi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ilipotokea hali kama ile, yatafaqadu dha'i'a falamma wasala 'indaha wara'aha 'arafaha. Alipofika pale kwa Aisha, akamuona Aisha, akamtambua. Kwa sababu wanasema ahlul ilmi, li'annahu kana qad ra'aha qabla al-hijab. Safwan ibn Mu'attal alikuwa anamtambua Aisha kabla sheria ya hijabu kuletwa. Alimuona kabisa, anamjua shakili yake aliyonayo. Kwa hivyo muona tu akajua huyu ummul mu'minin. Sawa? Tayyib. Fa ana kharahilatahu. Safwan ibn Mu'attal akampigisha magoti ngamia wake. Akamshusha kwa arkabaha, alafu akamwambia Aisha pande, akampandisha Aisha juu ya ule mnyama. Sawa? Min ghairi an yatakallama bikalimatin, pasina wote wawili kuzungumza neno hata hili moja. Na mimi nakukumbusha hapa, weka akiba. Nakukumbusha hapa, weka akiba. Akiba hii itakutia nguvu itakapotokea la kutokea, ile akiba yako ile itakutia nguvu. Unaona nzuri? Unaonaje? Unatuhumiwa tuhuma ya uzinifu. Unatuhumiwa tuhuma ya wizi. Unatuhumiwa tuhuma ya ufisadi na mfano wa vitu kama hivi. Wakati wewe Allah alipokuja kujalia kupata usimamizi wa jambo fulani katika mali mfano wake, au hata kuwa karibu na wanawake. Ulimcha Allah kweli kweli, akiba yako hiyo. Ulimcha Allah kweli kweli kwa hao wanawake. Hukuwahi kufanya kosa lolote kwenye upande wa kina mama. Alafu umekuja tuhuma kwamba wewe umefanya zina. Hali yako ya moyo itakuwaje? Utakuwa na istibshari kubwa ndani ya moyo kwamba nyie semeni mtakavyosema. Kesi yenye nini? Uzinifu? Ah, nyie semeni tu. Wala mimi sina wasiwasi na hilo. Yaani kwa hilo hata kama mtanipeleka kwenye mahakama ya dunia, mimi na uhakika nitashinda. Elewa? Na yatakayosemwa hautakuwa na simanzi kubwa kwa sababu unajua si kweli. Elewa? Ulipopewa amana kusimamia mali, ulimcha Allah kwenye mali ile. Hukuwahi kufanya tasliti ya mali ile hata kitu kimoja, kimoja. Na ulimcha Allah kweli kweli katika mali. Alafu unakuja tuhuma kwamba jamaa bwana hawezi akakaa na amana. Ukimpa amana huyo, jamaa mwizi kweli kweli. Hapo waseme hata kama utapeleka mashtaka yako kwenye mahakama ya dunia. Sawa? Hautakuwa na wasiwasi kwa sababu unajua ukweli uliopo sio hivi. Na unapojua kwamba wewe huhusiki na tuhuma imetengenezwa, basi unakuwa na ujasiri hata kama utapelekwa kwenye sehemu gani. Unakuwa na ujasiri wa moyo kwamba hii kitu imetengenezwa tu. Kuna watu wataka kuniharibia heshima yangu. Kuna watu wataka kunidhulumu. Aisha alikuwa ana baraa katika nafsi yake. Anajijua ni mkweli katika hilo, wala hana tatizo lolote. Na ndio maana alipanda kwenye ule mnyama. Hakumsemesha ule bwana, na ule bwana hakumsemesha chochote Aisha. Baadaye nyie mkaja mkasema kwamba wao wamefanya hivi na vile, tutakuwa tunapoteza muda. Wenyewe wanajua kweli wao mbele ya Mola wao, na wana yakini mwenye kuhukumu ni nani? Allah. Ni makelele kelele yenu, pigeni mkishamaliza mta. Kaelewana vizuri ikhwa? Kwa ilivyotokea hali kama hiyo, ikawa hawakuzungumza neno hata moja. Thumma sara yasudu yaqudu ar-rahila, thumma sara yaqudu ar-rahila, ikawa Safwan ibn al-Mu'attal anatembea hali ya kuwa na kokota yule mnyama, na Aisha akiwa juu ya mnyama. Hatta lahiqa bil jaysh, mpaka wakaenda kukutana na lile jeshi. Walipokutana na lile jeshi, na jeshi tayari limekwisha kuingia katika mji wa Madina. Sawa? Wanaliona jeshi ndio linamalizikia kuingia katika mji wa Madina, huku tayari Abdullah ibn Ubay ibn Saluli amekaa tayari na ulimi wake kauchonga namna hii, anasema hivi inawezekana kweli mwanamke na mwanamume alafu atembee pamoja kama vile usiku salama kabisa, hata kwa malaika? Basi unaona maneno haya maneno kwa mtu mwenye maradhi ya tuhuma anatoka vipi kwenye maneno haya? Akitoka hapo yeye kasikia maneno hayo, akitoka hapo asema yule jamaa bwana. Basi bwana, hakuona haya hata na mke wa mtume wake. Kadhia inakuwa katika sura kama hii. Tuelewane? Inawezekana haya maneno akawa anasemwa msikitini, ukasikia watu wasema subhanallah. Ni subhanallah hii ni nini? Billahi alaikum. hii subhanallah kwa uzito huu kwa maana gani? Kuna nini kimetokea? Tuelewana vizuri. Wao wanatetezika sana na hizi hali. Sasa sijui tutuhumu uwezo wa kifikra wa watu au ugeni wa mambo, kutokufahamu ahkamu sharia, sijui ni nini hasa. Tatizo nini yake? Wana sisi tunaona nyinyi mna muda mrefu mmekaa kwenye dawa na mnajua katika misingi ya dawa, ahkamu sharia zilivyo. Ama kelele yote nini? Haya bwana, kwa sababu Allah shakadiria na haya shapango yawe, basi wacha yawe. Wacha yawe ili twende tufike kwenye kadari ya Allah. Sawa jamani? Haya. Fatahamuha, ikawa wamemtuhumu Aisha radhiallahu ta'ala anha bi Safwan kwamba kafanya uchafu na Safwan. Watawalla kibara al-ifki, aliyesimamia kuendeleza ule uzushi, sehemu kubwa ya ule uzushi, Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa raisul munafiqin, huyo alikuwa ni kichwa na rais wa wanafiki. Wa kana rasul sallallahu alayhi wa sallam, yani baada ya hilo tukio, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam baina musaddiqin wa mukadhibin, alikuwa kati ya mwenye kukubali na mwenye kukataa. Anakubali kwa sababu maneno yashakuwa mengi sana, lakini anakataa ushahidi wa kimantiki haupo. Sawa, inatokea hali kama hiyo. Na alikuwa na mawkifu nzuri sana sana sana, ambaye Allah amenukuu mawkifu hii katika Qur'ani. Abu Ayyub al-Ansari na Ummu Ayyub al-Ansari. Ummu Ayyub, tunajua kina mama wakikae wanaambiana, tutakuja kuliona itukia hapa mbele inshallah. Amesikia huko mtaani maneno yanasema. Arudi zake nyumbani anamwambia mume wake Abu Ayyub, bwana nasikia huko mtaani wanavyosema. Eti Aisha na Safwan imekuwa hivyo. Unajua Abu Ayyub alisemaje? Subhanaka, hadha buhtanun adhim. Sawa? Asema ametakasika Allah, huu ni uzushi mkubwa. Ma yakunu lana an natakallama bihadha, subhanaka hadha buhtanun adhim, haipasi kwetu sisi tuzungumze maneno haya, mimi na wewe mke wangu. Huu ni uzushi mkubwa sana. Allah akachukua yale maneno akatia kwenye Qur'ani, akawa Qur'ani inasoma kwenye sura An-Nur, kwenye hizi aya za baraa ya Ummul Mu'minin Aisha, pana maneno ya kina Abu Ayyub al-Ansari na Ummu Ayyub al-Ansari, walisema maneno haya, yakawa ni aya inasoma ndani ya Qur'ani. Sawa? Aina ma yakunu lana an natakallama bihadha, haipasi sisi kwetu tuzungumze maneno haya. Hadha buhtanun adhim, huu ni uzushi mkubwa, upo wazi kabisa. Hii ni habari ya kutengenezwa hii, na hii habari itashughulisha watu. Usalama sisi tukae kimya kutokana na habari hii. Ikawa ni aya ipo ndani ya Qur'ani na mafundisho kwetu sisi, tunajifunza kwamba inapotokea hali kama hii tunatakiwa tuseme subhanaka hadha buhtanun adhim, ma yakunu lana an natakallama bihadha. Sawa ikhwan, kwa mtume akawa katika hali baina musaddiqin wa mukadhibin lima ushia anha, juu ya yale yaliyozushwa kwa mama umini Aisha. Anasema katika taalifi hapa, wa hiya la tash'uru bi shay'in, yeye mama umini alikuwa haisi chochote, li annaha ba'da rujuiha maridat shahran, kwa sababu yeye huyu mama umini Aisha baada ya kurudi kwake alipatwa na maradhi ambayo alidumu takriban mwezi mzima. Fakana rasulu alayhi salatu wassalam yamurru ala babiha, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akipita mlangoni kwake, la yazidu ala qawlihi kaifa haluku, alikuwa zidishi zaidi kusema tu mna hali gani. Na sio kawaida yake mtume kwa Ummul Mu'minin Aisha, mwezi mzima anauliza ah, mmeamkaje? Basi anapita. Falamma naqahat ukhbirat bima yaquluna anha, alipopona kidogo ikawa amehabarishwa yale maneno anayosema juu yake. Fazdadat maradhan ala maradhiha, ikawa maradhi yamemzidi mara mbili zaidi yale maradhi alikuwa nayo. Walamma jaaha rasul sallallahu alayhi wa sallam, alipokuja mtume sallallahu alayhi wa sallam kwake, talabat minhu an tumarradha fi baiti abiha, akaomba kwamba bora aende zake akaugulie nyumbani kwa baba yake. Faadhina laha, na wakati huo mtume ndio shakuwa tena hali kama hivyo, yani kishatokea mazungumzo kama nyumbani, tamani kama uondoke nyumbani, na ikitokea kaondoka sema afadhali bora aende mimi nipumzike kidogo. Inatokea hali kama hiyo kwa wale walioa, wanajua habari hizi. Faadhina laha, mtume akamuidhinisha. Falamma kanat fi baiti abiha, alipokuwa mama Umini radhiallahu anha kwenye nyumba ya baba yake Abu Bakar as-Siddiq, akhadhat tabki tula lailatiha, akawa usiku wote ana kazi ya kulia. Sawa. Wastashara Rasul sallallahu alayhi wa sallam ashabahu fima yafal, akataka ushauri mtume kwa masahaba wake afanyeje. Faqala lahu Usama ibn Zaidi, Usama ibn Zaidi akasema ahlaka ahlaka wala na'lamu alayhim illa khaira, hali mangamivu mangamivu, sisi hatujui juu ya watu wa nyumba ile isipokuwa khairi tupu. Wasala jariatan anha, akamuuliza kijakazi kimoja kilikuwa chini ya Aisha, fashahidat bi bara'atiha, akashuhudia utakasifu wa mama Umini Aisha. Sawa eh. Fajaa rasulu ila Aisha, mtume akaja kwa Aisha mwenyewe. Na hii natakiwa ufanye hivi, natakiwa ifanye hivi kwa sababu mtuhumiwa yupo mwenyewe na anachokisema yeye ndio haki zaidi kuliko mtu mwingine, na ukisema kwamba katudanganya manake ni kwamba wewe unamtuhumu kwamba wewe ni nani muongo. Ikiwa kama unamtuhumu kwamba wewe ni muongo, tutakuuliza uongo huo kaanza lini. Unawezekana ukawa muongo wewe, kwa sababu siku zote ulikuwa unamheshimu na muona ni mtu mkweli, ni mtu mwaminifu. Leo umetokea jambo hilo, unaenda kumuuliza anakataa, sema wewe utakuwa muongo wewe. Sasa yeye mwenyewe mwenye tukio anasema sio kweli, alafu wao anasema sio, utakuwa muongo, nani atakuwa mkweli? Wale tayeb. Akaenda kumuuliza an sihhati ma yushau anha, juu ya usahihi wa yale yanayoenezwa juu yake, wa antastaghfirillaha wa antastaghfirallaha, na kwamba amtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tatuba in idha kana haqqan ma yuqal, na afanye tauba ikiwa anasemwa ni kweli. Fabakat, alipoulizwa swali hilo akadakia kwa kulia, walam yazal ar-rasul yurawiduha, tumekawa na kariri kumuuliza swali hilo, hata nazalat alayhi ayatu bara'atiha, mpaka zikashuka aya za kumtakasa mama Umini Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba hakufanya makosa hayo. Na hapa pia panasemwa hata nazalat ayatu bara'atiha bi surati an-Nur, mpaka zikashuka aya za kumtakasa katika suratu Nur. Fafariha Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa basharaha bi bara'atiha, mtume sallallahu alayhi wa sallam akafurahi akampa bishara ya utakasifu wake. Wa amara bi jaldi man sarraha bil ifki 80 jalda, akaamrisha. Na katika matukio ya msingi ni kwamba imeshuka ayatu ar-raj aish madha aish haddu al-qadhfi, haddu al-qadhfi, ilishuka haddi ya mtu ambaye anafanya kadhfu katika tukio hili. Wakatandikwa bakora 80, wale ambao walisema wazi kwamba huyu kazini, waliotamka matamko haya wazi kwamba kafanya zina, wakatandikwa bakora 80. Wakanu thalatha, hao walioweka tasrihi walikuwa watu watatu, wa hum, na hao watu wenyewe hao, Hamlatu binti Jahsh. Hamlatu binti Jahshi, huyu mama ni mke wake Mus'ab bin Umair, ni mama mtu mwema kabisa, wala hana tatizo katika wema wake, sahabia. Lakini ikhwani, fitna inapokuja inawagusa wema na wabaya. Wadhi. Pia palikuwa pana sahaba mwingine mtukufu na ni mtu mwema, Misbahu ibn Uthatha, katika Muhajiri na ubwana, alikuwa ni katika watu wema kabisa. Na pia palikuwa pana mtu mwingine watatu, Hassanu ibn Thabit, huyu bwana alikuwa ni mshairi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Washirikina walikuwa wanaona bora watandike panga kuliko kutandikwa na maneno ya Hassan ibn Thabit, naye alishiriki. Kwa hiyo naweza katokea watu wema kabisa usiwategemea kabisa yani, na wakashiriki kwenye fitna, halafu kabakiwa unajilaumu kwamba hata huyu jamani. Wapi ya ikhwan, haya naweka kitu hapo kwa kuja kuangalia sasa riwaya zilizokuja kwenye hili kwenye darasa lijalo insha Allah, halafu tutakuwa tumelikamilisha hili tukio kwa idhini ya Allah, japokuwa ni refu, tutakuwa tumekamilisha insha Allah kwenye darasa lijalo. Naam, ya haraka haraka. Tumeuacha huo, tumeuacha labda kwa faida tu. Ali alimwonea huruma mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia kwa nini uendelee kuteseka namna hii mtume, wanawake wengi, mwacha Aisha, Allah tajalia utapata mke mwingine, utaoa, utakuwa bora kama Aisha. Ileta dosari miaka mingi sana maisha yao na inatokea hivyo, imetokea mtu na mke wake nyumbani, hali mbaya, kutokuelewana, halafu ikajulikana kwa mke kwamba mume wake alikwenda kutafuta ushauri kwa mtu fulani, yule mtu fulani akatoa ushauri mbaya dhidi yake mwanamke, ujue hapo kuna uwezekano wa kutokusemeshana maisha, hata kama tatizo litakuwa limefanyaje, limekwisha. Tayeb, ili tukio limeachwa kwa sababu pana fitina ndani yake imetokea baina ya Ali na Aisha kutokana na ushauri aliotoa Ali kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika.